Сьогодні керівник зали другу ксьонс Федерика Ламбарзі переказав реакцію святого айца на масове забойство у городі Хула у Сирії. Гэты акт насіля моцна непакої святого айца і усю католіцькую і міжнародну супольнасць, якія однодушно осуджають його, заявив представник святого пасаду, коментуючи інцидент, який відбився у сирійськім городі 25 мая. Пантифік закликав баки, утягнутыя у конфлікт, усе установи, урадовыя і пазаурадовыя, терміново прикласти усе намагання для вырашэння крызісу праз дыялог і примирэнне. Бенедикт XVI запрасіў таксама вернікаў далучыцца да малітвы за мір у Сирії. У сваю чаргу апостальскі нунцый у Сирії арцыбіскоп Марио Джанарі заявіў у інтерв'ю агенству МІСНА, што падчас інцидэнту у Хуле загінула 32 дзіцяці. Палітычны крызіс у краіне працягваецца ўжо 15 месяцаў. Ватыканскі дыпламат падкрэсліў, што трагедыя мае месца нягледзячы на тое, што міжнародная супольнасць ўжо даўно прадпрымае канкрэтныя ініцыятывы. Арцыбіскуп упэўнены, што канфлікт пасычаецца за межаў Сірыі, і таму неабходна павялічваць дыпламатычныя намаганні для спынення кровапраліцця ў краіне.